хэнийн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheke kretiana media production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Anio isika ry mpiaino ajaina dia anomboka amaky ny boky ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Mizara ho boky dimy izy io. Boky voalohany, salamy voalohany hatramin'ny faharaika amby efapolo. Faharoa, salamy faharoa amby efapolo hatramin'ny roa amby fitopolo. Fahatelo, salamy fahatelo amby fitopolo hatramin'ny fahasivy amby valopolo. Fahefatra, salamy fahasivy folo hatramin'ny fahaenina amby zato. Ary boky fahadimy, salamy fahafito amby zato hatramin'ny dimapolo amby zato. Boky voalohany, salamy voalohany hatramin'ny fahairaika amby efapolo. Salamy voalohany, olona roa, lalana roa, fiafarana roa. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalànan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalànany no saitsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoanany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavirary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akofa aheliny rivotra izy, ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hahajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina. Fa fantatr' Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. Salamy faharoa. Kristy ilay mpanjaka tonga. Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohany foana ny firenena? Ireo mpanjaka ny tany mitsangana, ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra ny Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe: aoka hotosantsika ny famatorany, ka haritsika hiala amintsika ny famehezany. Izay mipetraka any an-danitra miome, ny Tompo maneso ireo. Dia hiteny azy amin'ny fahavinirana izy, ka hampangororo azy amin'ny fahatezerany hoe: izaho kosa efa nanendry ny mpanjakako tambonin'izy io na tendrombohitro masina, ilaza zava-boatendry aho. Jehovah nilaza tamiko hoe: zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Mangata amiko, dia omeko holovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Hotorotoroinao amin'ny tehimby izy, toy ny famaky vilany tany no hanamotsamotsananao azy. Ary amin'izany dia hendre ianareo ry mpanjaka, minoa anatra ianareo ry mpitsarany tany. Manompoan'i Jehovah amin'ny fahatahorana, ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroan'ny zanaka, fandrao ho tezitra izy ka ho very eny an-dalana ianareo. Fa vetivety dia irehitra ny fahatezerany, sambatra izay rehetra mialoka aminy. Salamy fahatelo. Salamy maraina. Salamy nataon'i Davida fony izy nandositra ny Absalôma zanany. Jehovah o, akory izay ato hamaroany mampahory ahy? Maro no mitsangana hanohitra ahy, maro no milaza ny fanahiky hoe tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy. Kanjo ianao Jehovah o no ampinga manodidina ahy, voninahitro sy mpanandratra ny lohako. Amin'ny feoko no iantsoko an'i Jehovah, ary any an-tendrombohin'ny masina no mamaly ahy izy. Izaho nandroka natory, ny fo aho satria Jehovah no manoana ahy. Tsy atahotra olona alinalina aho, izay milahatra manodidina hamely ahy. Mitsangana Jehovah ô, vonjeo aho Andriamanitro ô, fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra ianao, ny nify ny ratsy fanahy no vakivakinao. Any Jehovah ny famonjena, ho amin'ny olonao anie ny fitahinao. Salamo faefatra. Salamo ariva. Ho an'ny mpiventihira, hampiarahina amin'ny valia, salamo nataon'i Davida. Raha miantso aho, mamali ahy ry Andriamanitry ny fahamarinako ô. Raha tao ankaterena aho, dia no alalahinao toerana. Mamindra fo amiko ka enoy ny fivavako. Ry lehibe, mandra-pahoviana no hataonareo ho enatra ny voninahitro, ary ho tia zava-poana sy hamorondainga ianareo. Kanefa aoka ho fantatrareo fa efa navahan'i Jehovah ho azy ny tsara fanahy. Jehovah iaino raha miantso azy aho. Tezera fa aza manota, mieritsereta ampandrinareo ka mangina. Manatera fanatim-pahamarinana ary matokian'i Jehovah. Maro no miteny hoe, iza no haneho soa antsika? Asandrato aminay ny fahazavan'ny tavanao, Jehovah ô. Efa nasianao fifaliana ny foko, mihoatra noho ny tamin'ny taona nahabetsahan'ny variny sy ny ranom-boaloboiny. Handry amin'ny fiadanana aho, ka dia atory miaraka amin'izay, satria ianao, Jehovah ô, no mampitoetra ahy mitokana irery tsy manana ahiahy. Salamo fahadimy. Vavaka fangatahana fiarovana. Ho an'ny mpiventihira, ampiarahana amin'ny sodina, salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, enoy ny teniko, fantary ny eritreritro, enoy ny feon'ny fitarainako ry mpanjakako sy Andriamanitro ô, fa ianao no ivavahako. Jehovah ô, maraina no handrenesanao ny feoko, maraina no hivavahako aminao ka hanandrandra aho, fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao. Tsy hitoetra aminao ny ratsy. Tsy azo mijanona eo masonao ny mpirehare. Halanao ny mpanao ratsy rehetra. Haringanao ny mpiteny langa. Ny olona mpandatsadra sy mpamitaka dia ataon'i Jehovah ho zava-betaveta. Fa izao kosa no ny ahaben'ny famiramponao dia hiditra ao an-tranonao. Hiankohoka manarika ny lapanao masina amin'ny fahatahorana anao aho. Jehovah ô, tario amin'ny fahamarinanao aho noho ny amin'ny mpampahory ahy. Ataovy marina eo anoloako ny lalanao. Fa tsy misy azo itokiana ny aloky ny vavany. Ny ao anatiny dia tena faharatsiana. Fasana misokatra ny tendany, mandambilamby ny lelany izy. Eloy izy Andriamanitro, aoka ho lavi ny saina ataony izy. Roa izy noho ny hahabeny fahotany, satria efa niodina taminao. De hifaly izay rehetra mialoka aminao, hioby mandrakariva izy, ko miarova azy ianao, ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao. Fa ianao, Jehovah ô, mitahy ny marina, fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Salamo fahenina. Fiantsoana faminrampo. Ho an'ny mpiventihira, hampiarahina amin'ny valia, Al Haseminit, salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahavinyiranao no amaizanao ahy. Mamindra fo amiko, Jehovah ô, fa reraka aho, sitrano aho, Jehovah ô, fa miozozo ny taolako. Ny fanahiko koa dia mangovotra loatra, fa ianao, Jehovah ô, mandra-pahoviana, miverena, Jehovah ô, afao ny fanahiko, vonjeo aho noho ny famindramponao. Fa tsy misy fahatsiarovana anao any amin'ny fahafatesana, any amin'ny fiainatsita iza no hideranao. Efa sasatry ny misento aho, mampitsikafina ny farafarako isan'alina aho, sady mahampidrano maso ny fandriko. Lanin' alahelo ny masoko, efa pahina izy amin'ny ataon'ny mpampahory ahy rehetra. Miala amiko ianareo mpanao ratsy rehetra, fa Jehovah efa nandreny feon'ny fitomaniko. Jehovah efa nandreny fangatahako, Jehovah no handray ny fivavahako. Ho menatra sy angovotra indrindra ny fahavaliko rehetra, hiodina izy ka ho menatra tampoka. Salamo fahafito, vavaka fangatahana fanafahana. Sigaionina nataon'i Davida izay no irainy ho an'i Jehovah no ny tenin'ny kosy Benjamita. Jehovah Andriamanitro ô, ianao no ialofako, vonjeo aho amin'izay rehetra manenjika ahy ka hahafaho. Fandrao ny fanahiko viraviraina tahaka ny fanaon'ny liona, ary kepokepoiny ka tsy misy mamonjy. Jehovah Andriamanitro ô, raha nanao izany aho, raha misy eloka eo an-tanako, raha namaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho, novonjeko aza izay nampahory atsy aho tsy ahoana, dia aoka ny fahavalo hanenjika ny fanahiko ka hahatratra azy. Eny, aoka izy hanitsaka ny aiko amin'ny tany ary hampandro ny voninahitro amin'ny vovoka. Jehovah ô, mitsangana amin'ny fahatezeranao, misandrata hisakana ny fisafoakin'ny mpampahory ahy, ary mifoaza hanampy ahy, fa didy marina no navoakanao. Aoka ny firenena maro hivory manodidina anao, ary miverena ho any amin'ny avo eo amboniny ianao. Jehovah hitsara ny firenena. Jehovah ô, tsarao aho araka ny fahamarinako sy ny tsy fananako tsiny. Aoka ho tapaka ny ratsy ataony ratsy fanahy, fa ampitoery kosa ny marina. Fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa. Ny ampingako dia ao amin'Andriamanitra mpamonjy ny mahitsy fo. Mpitsara marina Andriamanitra, eny Andriamanitra izay tezitra isan'andro. Raha tsy hibebahana izy dia hanasany sabany, efa manenjana ny tsipikana izy ka manamboatra azy, ary ireo dia kendreny amin'ny fiadiana mahafaty, ny zanatsipikany ataony mirehitra. Indro efa marary hiteraka zava-poana ireo, eny torontoronina fampahoriana izy ary mitera-doza. Miady lavaka izy ka manalalaka izany, de latsaka ao anatin'ny longoana taony ihany izy. Mitsingerina ho eo andohany ihany ny fampahoriany, ary eo an-tampon-dohany ihany no ianjarany lozana taony. Hideran'i Jehovah araka ny fahamarinany aho, ary ankalaza ny anaran'i Jehovah avo indrindra. Salamy fahavalo, ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fanapahany olombelona. Ho an'ny mpivantihira, alagitit, salamy nataon'i Davida. Jehovah tomponay o, enireny ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra, nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao. Ary avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny mnono no nanorenanao ery noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tahamaly ratsy. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny rantsan-tananao sy ny volana mankitana izay noforoninao, inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny bibitiko mba amin'ny voromanidina sy ny hazandrano any ranomasina izay mandeha amin'ny lalan'ny ranomasina. Jehovah tomponay o, endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Salamy fahasivy, fiderana mba handresena ireo fahavalo. Ho an'ny mpivantihira, Almot Laben, salamy nataon'i Davida. Hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, hanambaran'ny fahagaganao rehetra aho. Ho faly sy ho ravoravo aminao aho, hankalaza ny anaranao aho ry avo indrindra ô, satria lasa ny odina ny fahavaliko, ny reprepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao. Fa efa nitsarahy ianao ka nanome ahy ny rariny, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehanao ho fato mandrakizay dory. Ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravana azy. Ary izay tanàna efa noravanao dia verina dia ny fahatserovana azy aza. Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny sezany hitsarany izy, ary izy hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, eny hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy. Ka dia Jehovah no ho fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana izy. Ary atoky anao izay mahalala ny anaranao, fa tsy foinao izay mitady anao Jehovah ô. Mankalazany Jehovah izay mitoetra ny ziona, ambarao any amin'ny firenena ny asany, fa izay manadiny raha dia mahatsiary ny ory, tsy manadiny ny fitarainany izy. Mamindrafo amiko Jehovah ô, mitsinjova ny fahoriako avy amin'izay mankahala ahy. Ry mpanandratra ahy ho afaka amin'ny vavadiny fahafatesana, mba holazaiko avokoa ny fiderana anao rehetra. Eo ambavadiny ziona zanakavavy no hifaliako amin'ny famonjenao. Ny jentilisy efa latsaka tamin'ny lavaka izay nohadiny, ny fandrika harato izay nafeniny efa nahazo ny tongony. Jehovah efa nanao izay mampiseho ny tenany ho mpitsara, namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asan'ny tanany izy. Hiverina ho any amin'ny fiainatsita ny ratsy fanahy, dia ny jentilisa rehetra izay manadino an'Andriamanitra. Fa tsy ho mandrakizay no hanadinoana ny malahelo, ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenany mahantra. Mitsangana Jehovah ô, aoka tsy ahery ny olona, aoka ho tsarainy eo anatrehanao ny jentilisa. Asio fampahatahorana izy Jehovah ô, aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona ihany izy. Salamy fahafolo, lahateny antsoina ny fitsaran'Andriamanitra. Jehovah ô, nahoana no mijanona ny lavitra eny ianao ka miery amin'ny andro fahoriana? Noho ny firehareany ratsy fanahy dia enjehina mafy ny malahelo, azo ny fiendrenana ataony izy ireny. Ny ratsy fanahy mandoka izay iriny fony, ary ny pierina mahafoisy manamavo an'i Jehovah. Ny ratsy fanahy mirehareha hoe tsy anadina izy, eny tsy misy Andriamanitra no totalikeviny. Tanteraka mandrakariva ny alehany, any amin'ny avolavitra azy ny fitsaranao. Ny mpandrafy azy rehetra dia ataony hoe zinony ireny, hoy izy ampony, tsy angozoozo aho, tsy ho azondoza mandrakizay dory aho. Feno ozina sy fitaka ary fanaovanan-keriny ny vavany. Ao ambanin'ny lelany dia misy fampahoriana sy faharatsiana. Mamitsaka amin'ny fanotrehana ao an-tanàna izy, Ao ankatakonana no amonon'ny marina. Ny masiny mikendriny mahantra. Manoritra ao ankatakonana tahaka ny liona ao amin'ny famitsahany izy. Manoritra hisambotra ny malahelo izy. Fandriany amin'ny aratiny no fisambiny ny malahelo. Toritory sy mitanondrika ny mahantra ka lavo amin'ny herin-dratsy fanahy. Hoy izy anakapony, efa nanadino Andriamanitra, efa nanafina ny tavana izy ka tsy hahita mandrakizay. Mitsangana Jehovah ô, Andriamanitra ô, atsangano ny tananao, aza manadino ny ory. Nahoana no mamingavingan'Andriamanitra ny ratsy fanahy ka manao anakapo hoe tsy anadina ianao? Efa nahita ihany ianao satria mijery fahoriana sy alahelo mba ho valian'ny tananao. Ianao no iononany mahantra, ianao no mpamonjy ny kamboty. Torotoroy ny sandry ny ratsy fanahy ary adino ny eliky ny mpanao ratsy mandra-paha tsy hisy hitanao intsony. Jehovah no mpanjaka mandrakizay dory, voafongotra tsy ho amin'ny taniny intsony ny jentilisa. Efa nohainonao Jehovah ô ny hirin'ny mpandefitra, mampiomana ny fony ianao sady mampiaino ny sofinao, hanomezanao rariny ny kambotsy ny mahantra mba tsy hampandroso hampitahotra intsony ny zanak'olombelona ety an-tany. Salamo faraika ambin'ny folo. Mitady fialofana ao amin'Andriamanitra. Ho an'ny mpivantira nataon'i Davida. Jehovah no ialofako, ahoana no anaovanareo amin'ny fanahiko hoe mansira ho any an-tendrombohitrareo toy ny voronkely? Fa indro ny ratsy fanahy manenjana ny tsipikany, efa nanamboatra ny zanatsipikany eo amin'ny kofehy izy. Nikendry tao ny maizina hitifitra ny mahitsy fo. Fa rava ny fanorenana, ka inona indray no azony marina atao? Jehovah dia ao amin'ny tempolin'ny masina, ny seza fiandrianan'i Jehovah dia any an-danitra. Ny masiny mijery, eny ny odimasiny mizaha toetra ny zanak'olombelona. Jehovah mizaha toetra ny marina, fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly ampididoza dia samy halan'ny fanahiny. Handatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy izy tahaka ny fandatsaka ranon'orana. Afo sy solifara arivo mahamay no ho anjara kapoakany. Fa marina Jehovah ka fahamarinana no tiny, ny mahitsy no ahita ny tavany. Salamo faharoambin'ny folo. Loza amina tambo ny lahateny feno tsy finoana an'Andriamanitra. Ho an'ny mpivantihira, alasa minity, salamo nataon'i Davida. Vonjeo Jehovah ô, fa efa lany ny tsara fanahy. Eny, tsy misy mahatoky intsony eo amin'ny zanak'olombelona. Samy milaza langy amin'ny namany amin'ny molotra mandrobo izy, fo mamoropitaka no itenenany. Ho levonin'i Jehovah anie ny molotra mandrobo rehetra sy ny lela miteny avinavina izay manao hoe hampaherenay ny lelanay. Miandany aminay ny molotray, iza no tomponay, noho ny fampahorinany ory sy ny fisentony malahelo dia hitsanganao ankehitriny. Hoy Jehovah, ho vonjeko izay vingavingainy sasany. Ny tenin'i Jehovah dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy ka mitsirika amin'ny tany, eny voadio impito. Ianao Jehovah ô no hiaro azy, ianao no hiambina azy mandrakizay tsy ho azo ny ity taranaka ity. Raha avy izay sandratany tsinitsinina eo amin'ny zanak'olombelona dia mieboebo mienomieny ny ratsy fanahy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.